លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែររ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកស៊ុនចាន់ថុលបានប្រកាសចាត់វិធានការបំបត្តិចោលឲ្យអស់នៅកន្លែងកែច្នៃរថយន្តខុសច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងឡើយលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាការកែច្នៃរថយន្តខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសឬអ្នកបើកបរគ្មានប័ណ្ណបើកបរត្រឹមត្រូវបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាញឹកញាប់នៅកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុល
យើងមានកន្លែងកែច្នៃឡានរាប់រយកន្លែងដែលអត់ដែលមានច្បាប់ទម្លាប់ទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងឲ្យមន្ត្រីសន្តិការខេត្តក្រុង25នេះត្រួតពិនិត្យឲ្យបិទកន្លែងកែច្នៃយានយន្តដែលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវត្រូវតែបិទឲ្យនឹងទី1ទី2យើងខ្ញុំនឹងបន្តពង្រឹងសហការរវាងកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងស៊ីណូនិងកំពង់ផែស្វាយ័តព្រំពេញដើម្បីឲ្យលោកជួយមើលផងមុនទុកតំណែងឲ្យបើឃើញឡាននោះអត់មានឈៀកទេអ្នកបើកបរនោះគ្មានប័ណ្ណបើកបរត្រឹមត្រូវឡាននោះកែច្នៃខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសសូមកុំឲ្យចូលកំពង់ផែឬកុំឲ្យដឹកដាក់តំណែងលើឡាននោះឲ្យគាត់វាចប់រឿងហើយកុំឲ្យយើងខ្ញុំបក់ផ្សែងតាមផ្លូវរហូតប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងនឹងសហការគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះចរាចរណ៍ផងយើងឃើញទេគ្រោះចរាចរណ៍ប្រហែលថ្ងៃនេះអស់ចាពេកហើយអ្នកនៅតំបន់កដែរតែនឹង
លោករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលបានថ្លែងដូចនេះទៅកាន់ក្រុមអ្នកកសែតបន្ទាប់ពីពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបការងាររបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនឆ្នាំ2018និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2019កាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2019នៅក្នុងសន្និបាតលោករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលបានលើកឡើងថាក្នុងចំណោមអ្នកបើកបររថយន្តធុនធ្ងន់មាន 24% មិនមានប័ណ្ណបើកបរត្រឹមត្រូវនឹង 10% មានប័ណ្ណបើកបរคล้ายๆឬមិនមានប័ណ្ណបើកបរតែម្ដងដោយឡែកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរួមទាំងផ្នែកជំនាញបានប្រកាសថាយ៉ាងហោចណាស់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានសម្លាប់មនុស្សជាមធ្យម5នាក់និងរបួស13នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក្នុងនោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2018បានសម្លាប់មនុស្ស 1,761 នាក់និងរបួស 4,771 នាក់ជាមួយគ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលក៏បានលើកឡើងពីផ្លូវដែកដែលក្រោយពីបានស្ដារឡើងវិញរួចរាល់កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018ហើយរហូតមកទល់ពេលនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថារថភ្លើងថ្មី3គ្រឿងដែលបញ្ជាទិញពីប្រទេសមេស៊ីកូដើម្បីរត់ដឹកអ្នកដំណើរលើផ្លូវដែកក្នុងរយៈចម្ងាយខ្លីពីភ្នំពេញទៅពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅក្នុងចម្ងាយប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រគឺបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកស៊ុនចាន់ថុលបញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹងសុំការអនុញ្ញាតពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅផ្លូវដែកដឹកអ្នកដំណើរនៅភ្នំពេញនេះ
យើងបានរងចាំរាប់ខែហើយឥឡូវទីបំផុតបានមកដល់កំពង់ផែក្រុងម៉ាស៊ីននោះហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំនឹងសុំការអនុញ្ញាតដល់កំពង់ពោះពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីហ៊ុនសែនដើម្បីលោកអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅរទេះភ្លើង3គ្រឿងនេះដើម្បីធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅប្រទេសជប៉ុនព្រំពេញឬអាចយករទេះភ្លើងនេះរត់ទៅក្រុងអាស៊ីនុឬរត់ទៅដល់ប៉ោយប៉ែតតែម្ដងតាក់ទងផ្លូវដែកនេះដែរគឺយើងកំពុងតែជំរុញការចងចរចានៅកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទានរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុន Royal Group ដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្លូវដែកពីភ្នំពេញទៅក្រុងអាស៊ីនុពីភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែត
សូមបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះផ្លូវដែកកម្ពុជាត្រូវបានស្ដារឡើងវិញរួចរាល់ហើយដែលក្នុងនោះខ្សែរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរនិងដឹកទំនិញភ្នំពេញតាកែវកំពតខេត្តព្រះសីហនុគឺបានដាក់ឲ្យដំណើរការយូរឆ្នាំមកហើយនិងមួយខ្សែទៀតភ្នំពេញកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យប៉ោយប៉ែតជាប់ព្រំដែនថៃក៏ត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការរួចរាល់ផងដែរក្នុងនោះកំណត់ផ្លូវដែកដឹកអ្នកដំណើរពីស្ថានីយ៍កណ្ដាលនៅភ្នំពេញទៅកាន់ពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញបានដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះខ្ញុំបានមេងផល្លាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត